Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Alkoholi tappaa tuhansia suomalaisia joka vuosi. Ja rahaa menee haittoihin yli 1 miljardi euroa. Jotain pitäisi tehdä haittojen vähentämiseksi, mutta miksi kohtuukäyttäjien pitää kärsiä suurkuluttajien ongelmista? Tästä aivan kohta. Mehän välitämme toisistamme. Tunnemme myötätuntoa. Saatamme yhdessä surra onnettomuuden tai rikoksen uhria. Mutta miksi myötätunto laimenee, jos uhreja onkin satoja tai tuhansia? Empatian olemukseen pureudutaan 1,5 tunnin kuluttua. Lähetysikkunakin aukeaa juuri nyt, toivottavasti. Lauantaisin on ollut vaikeuksia. Kiitos jo etukäteen sinne tulevista kommenteista ja anteeksi jo etukäteen, jos se pysyykin suljettu. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen Sari Aaltomatturi.
Kiitos.
Toiminnanjohtaja, ehkäisevä päihdetyö, EHYT ry. Ja tervetuloa myös Christopher Tigerstedt.
Kiitos.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija. Tänä vuonna pitäisi hyvän hallituksemme viedä eduskunnan käsiteltäväksi alkoholilain kokonaisuudistus. Ja raittiustyölakikin, mutta se tuskin herättää kauheasti intohimoja. Alkoholilaki sitä vastoin nostattaa tunteita, siitä nyt melkein jokaisella on mielipide tai mielipiteitä. Alkoholin saantia pitäisi vaikeuttaa tai helpottaa. Alkoholin veroja korottaa tai alentaa. Viinaan liittyy kovin vahvoja mielipiteitä. Mihin suuntaan meidän suomalaiset alkoholiasenteet ovat kehittyneet? Tiukempaan vai löyhempään suuntaan?
No nyt ihan viime vuosina vähän löyhempään suuntaan, mutta ennen sitä monena vuotena paljon tiukempaan suuntaan. Jos vertaamme esimerkiksi 90-luvun alkuun, alkupuoliskoon, niin
kyllä. Silloin, kun suomalaiset ovat olleet sallivimmillaan.
No näin voisi sanoa juuri silloin, kun puhutaan alkoholipolitiikasta. Silloin uskottiin, että häämöttävä EU-jäsenyys tuo mukanaan paljon uutta ja paljon vapautta viinan osalta.
Ja myös eurooppalaisia juomatapoja ja eurooppalaista alkoholipolitiikkaa, niinkö?
No meillä on semmoinen jännittävä kahtiajakoinen suhtautuminen mielestäni alkoholiin. Et toisaalta me haikailemme eurooppalaista ihannetta, jotain semmoista niin kuin luontevaa suhtautumista alkoholiin, kaipaamme vapautta. Ja sitten toisaalta me myöskin kannamme huolta päihdehaitoista ja kuitenkin sitten suhtaudumme aika myötämielisestikin erilaisiin rajoituksiin. Että et sitä se, niin kuin vapauden vaatimusta on loppujen lopuksi aika vähän, mutta se on toisaalta aika äänekästä silloin, kun sitä kuulee.
Niin siis niin sanottu julkisen keskustelun perusteella voisi päätellä, että alkoholiasenteet jakautuvat yhä selvemmin kahtia. Että toisaalla on liiasta, varsinkin nuorison liiasta alkoholin käytöstä, tosissaan huolestuneita ihmisiä, jotka haluaisivat lisää rajoituksia ja tiukennuksia. Sitten toisaalta ovat semmoiset itseään kyllä vastuullisina ihmisinä pitävät kohtuun käyttäjät, jotka kyllä ymmärtävät, että alkoholiongelmiin pitää puuttua, mutta eivät ymmärrä sitä, että heidän siitä pitäisi joutua kärsimään. Kyllä että oikein se on, että juopoille heti aamusta krapularyppejä myydä, mutta minun pitää saada punaviiniä, milloin ikinä sattuu mieli tekemään. Tunnistatteko te nämä ääripäät?
No mä sanoisin, että isona kuvana suuri suomalaisten enemmistö kuitenkin on kohtuullisen tyytyväistä nykyiseen alkoholipolitiikkaan. Yleinen mieliala ei ole sen kummemmin vapauttamassa kuin kiristämässäkään kovin paljon. Mutta sitten siellä on ääripäässä on niitä, jotka todellakin puhuvat vapaudesta ja kokevat, että rajoitukset ja tämmöinen sääntelevä alkoholipolitiikka on jollakin tavalla vapautta vastaan. Ja sitten on taas se ääripää, jossa kaivataan lisää rajoituksia, jotta päihdehaitoista päästäisiin eroon. Mutta nämä ääripäät tietysti korostuu julkisessa keskustelussa, koska semmoinen tyytyväisten suuri enemmistö ei ole äänessä.
Mä sanoisin, että omaan juomiseen suhtaudutaan kyllä aina hyvin eri tavalla kuin toisten juomiseen. Tämä on tämmöinen perustotuus, joka usein selittää aika paljon itse asiassa käytävästä keskustelusta. Se, että suhtaudutaan nuorten juomiseen hyvin kielteisesti, niin se ei ole uusi juttu. Se, mikä on uutta, on se, että nuoret juovat hirveän paljon vähemmän kuin 10 vuotta sitten, kuin 15 vuotta sitten, ja tätä ei tuoda esille.
Mutta siihen ei alkoholipoliittisessa keskustelussa juurikaan kiinnitetä.
No nimenomaan, ja siinä media, toimittajat, tutkijatkin ovat syyllistyneet.
Että aina siinä keskustelussa tuolla on semmoinen kadulla 6 oluttölkin kanssa kulkeva 12-vuotias nuori mies.
Kyllähän niitäkin on, ei siitä ole kyse, mutta jos katsomme asiaa vähän laajemmin ja väestötasolla, niin nuorten juominen on todella paljon vähentynyt ja meidän pitäisi miettiä sitä, että mistä se johtuu. Siihen ei ole vielä esitetty hyviä selityksiä.
Mutta nämä ääripään mielipiteet, nehän ovat ihan ymmärrettäviä sinänsä. Jos miettii, sanotaan, että keskiolut pois maitokaupasta takaisin alkua, mistä se ennen vanhaan piti hakea, niin kyllähän siinä kaljan lipittäminen vähenisi, eikö vähenisi? Eihän se on ihan ymmärrettävä asia. Tai toisaalta, että vahvemmatkin oluet ja viinit tuokaa nekin maitokauppoihin, miksi ne pitäisi monopolimyymälästä käydä ostamassa. Ja kaupat mielellään auki ympäri vuorokauden, siis myös näitä myyvät, jotta voi itse päättää, milloin kaupassa käy. Onhan tämä valinnanvapaus.
No kyllä, siis tämä kuluttajan autonomia on asia, jota vaalitaan ihan tosi voimakkaasti ja siihenhän tämä liittyy, että emme halua perääntyä. Saavutetuista eduista on pidettävä kiinni niin sanotusti, mutta mun mielestä keskustelu keskioluen myynnin rajoittamisesta on sikäli aivan ymmärrettävää, että Suomi on keskiolut maa, mitä Suomi ei ole ollut hirveän kauan. Suomessa on juotu noin melkein puolet alkoholista oluena vasta 90-luvusta lähtien. Mm-hmm. Ennen sitä oli asiat aika toisin.
Siis tästä keskiolueen vapauttamista se ei vielä alkaa?
Ei suinkaan. Ei. Silloin se kyllä nousi. Siinä oli yksi vuosi 70-luvun alussa, jossa keskiolut nousi niin kuin 50% yläpuolella, mutta sen jälkeen se laski kyllä ihan siis selvästi sen alle.
Että minun tarvitse itse keksiä näitä mielipiteitä, niin minäpä luen täältä meidän lähetysikkunasta nimimerkin viinin hinnat alas. Mielipite, joka kuvaa tätä yhtä ajattelutapaa. Suomessa kohtuukäyttäjät saavat kärsiä. Keski-Euroopasta palattua niin olen todella ymmälläni. Ensimmäinen korjattava olisi viinin ravintolahinnat todellista ryöstöä. Kyllä suurin osa osaa oikein arvioida oman kulutuksensa. Miksi siitä pitää aina mainita? Eli kulutuksesta puhuminenkin on jo outoa. Tässä on kyse juuri siitä, että miksi tässä keskustelussa meitä kohtuukäyttäjiä rangaistaan siitä, että on ongelmakäyttäjiä?
No ensinnäkin minusta on hyvin kiinnostavaa se, että miksi nimenomaan alkoholista puhuminen on niin henkilökohtaista ja niin rajoittavaa. Nyt ihan viime päivinä ollaan keskusteltu muun muassa sokeriin liittyvistä rajoituksista ja WHO:n äänenpainoista siinä, että sokerin saantia pitäisi rajoittaa ja puhutaan sokerista, rasvasta, suolasta. Eivät ne ole sellaisia henkilökohtaisilta tuntuvia asioita, mutta sitten kun puhutaan alkoholista ja siitä, että alkoholin kulutusta pitäisi saada laskemaan, niin se onkin jotenkin hyvin henkilökohtaista ja hyvin moralisoivaa ja hyvin rajoittavaa. Se on meillä Suomessa aina viitataan kieltolakiin. Toisaalta sitten Virossa käydään ihan samanlaista keskustelua. Siellä viitataan sitten taas Venäjän vallan aikaan tai siis neuvostovallan aikaan, että jostain se alkoholi tulee sellaiseksi vapauden symboliksi. Ja esimerkiksi Ruotsissahan tilanne ei ole näin. Eli Ruotsissa on hyvin tiukkaa sääntelyä myöskin. Ja siellä alkoholipolitiikka, alkoholisääntely ikään kuin rinnastuu vaikkapa liikenneturvallisuuteen. Kukaan ei pidä kummallisena sitä, että on turvavyöpakkoa tai nopeusrajoituksia, vaan pidetään ihan normaalina. Että tämmöisiä asioita pitää säännellä, mutta sen sijaan nimenomaan alkoholi sitten on enemmänkin vapaus- ja moralismikysymys meillä Suomessa, toisin kuin Ruotsissa.
No kun te seuraatte alkoholin ympärillä käytävää keskustelua ja muistelette mielessäni alkoholipolitiikkaan liittyneitä päätöksiä, niin miten paljon alkoholipolitiikassa toimitaan ihan luulonvaraisesti tämmöisellä mututuntumalla?
No mä sanoisin, että päättäjät sekä virkamiehet että poliitikot ovat aika hyvin kuunnelleet kyllä tutkijoita, siis pitkin vuosikymmeniä, ja kuuntelevat edelleenkin. Ja alkoholipoliittista tutkimusta on ollut Suomessa erittäin paljon. Ja mun mielestä esimerkiksi, jos puhutaan tästä laista, jota nyt uudistetaan, niin siinähän on kuunneltu tutkijoita mun mielestä oikein hyvin ja käytetty niitä tuloksia, mitä meillä on. Että en kyllä sanoisi, että se ei olisi ollut tutkimusta ohittavaa, vaan tutkimusta on käytetty.
Alkoholipolitiikan päätökset tehdään tietoa ja tutkimukseen pohjalta.
Hyvin pitkälle sanoisin.
Miksi sinästä on niin poukkoilevia päätöksiä?
No esimerkiksi nyt tämä veronalennus.
Veronalennus ja veronkorotus. Ja
se oli vähän paniikkitilanne mun mielestä tämä 2004, että kyllä sitä olisi voinut tehdä toisellakin tavalla, esimerkiksi asteittain ja vähän kokeille, mutta se oli vähän tämmöinen suomalainen kertarysäys, jota voidaan verrata siihen 68-69 uudistuksen, jossa kans tehtiin kertarysäys. Aika hurjin tuloksiin molemmissa tapauksissa.
Kyllä sanoisin, että alkoholipolitiikan valmistelua tehdään hyvinkin tutkimukseen pohjautuen ja siinä hyödynnetään paitsi kotimaista tutkimusta, niin myös vahvaa kansainvälistä näyttöä siitä, että mitkä asiat vaikuttaa kulutukseen ja mitkä eivät. Mutta ehkä poliittisessa päätöksenteossa vaikeudeksi nousee se, että on erilaisia intressejä ja erilaisia poliittisia viestejä ja silloin päihdehaittojen ehkäiseminen on yksi, mutta sitten esimerkiksi alkoholipolitiikassa elinkeinopoliittiset näkökohdat nousee esille. Ja esimerkiksi nyt sitten tuoreessa päätöksessä puolittaa aiotut verokorotukset viime syksyltä, niin siinähän painoi nimenomaan kysymys elinkeinopolitiikasta ja viinaralli ikään kuin suisti tässä päätöksentekijät vähän pois raiteilta, että kannettiin niin suurta huolta siitä, että meiltä valuu verotuloja jonkun näkemyksen mukaan Viroon, että koettiin, että ei uskalleta lähteä sinne. Ja tämä ehkä sitten taas ei kuvaa sitä, että päätöksenteko pohjautuisi aina ihan kuitenkaan tutkittuun tietoon.
Mutta jos nyt ajattelee, että tahtotilana on alkoholin kokonaiskulutuksen vähentäminen, eikö se näin ole?
Kyllä se on niin.
Että suomalainen ei keskimäärin nauttisikaan 10 litraa, kun se nauttii nyt.
Joo, puhdasta alkoholia, kyllä.
Vaan kenties vain sanotaan 8 litraa alkoholia vuodessa, niin tämähän tuntuu selkeältä tavoitteelta hyvää ja onnistuminen tai epäonnistuminenkin on mitattavissa, mutta mitä se keskimääräinen kokonaiskulutus ihan oikeasti kertoo alkoholihaitoista tai ongelmista? Mihin se kelpaa mittariksi?
No sanotaan näin, että ihme kyllä, niin se kelpaa mittariksi. Eihän se kokonaiskulutusmalli, eihän se sano oikeastaan mitään muuta kuin, että valitsee vahva yhteys kulutetun alkoholin, väestön kulutetun alkoholin ja sen aiheuttamien useiden erilaisten haittojen välillä. Tämä ei koske kaikkia haittoja samalla tavalla. Se yhteys on heikko joissakin haitoissa ja toisissa haitoissa se on erittäin vahva. Myös hyvin erilaisissa haitoissa se on erittäin vahva tämä yhteys. Jos ajattelee esimerkiksi pahoinpitelyjä, niin jos katsotaan, miten pahoinpitelyiden määrä on noussut 70-luvulta näihin päiviin, niin se käyrä on melkein samanlainen kuin alkoholin kokonaiskulutuksen käyrä. Ja sitten jos ottaa jonkun aivan toisenlaisen esimerkiksi maksakirroosi, joka siis vaatii todella monen vuoden aktiivista juomista, niin siinäkin se käyrä on ihan samanmuotoinen, paitsi että kirrositapaukset lisääntyy vielä paljon nopeammin kuin kokonaiskulutus.
Miten sanotaan mahdollista, kun ajattelet kirrositapaukset? Siis täytyy nyt ryypätä kuitenkin joku sehko vuosi ennen kuin maksakirroosi.
No siinä
pitää. Se kokonaiskulutuksen, se täytyy tulla viiveellä suhteessa siihen kokonaiskulutukseen, eikö niin?
Joo, se tulee viiveellä, mutta sitten esimerkiksi, jos ajatellaan tätä 2004 vuoden veronalennusta, niin mulla on semmoinen käsitys, että siinä seisoi jo moni odottamassa tavallaan jonossa, kuoleman jonossa, ja sitten kun hinnat laski kunnolla, niin oli useita tapauksia, jotka kuoli niin kuin tosi nopeasti. Ja sitten sen jälkeen itse asiassa se maksakirroosikuolemien määrä, se on pysynyt samalla tasolla, koska niitä odottajia on ollut niin monta. Me ollaan pysytty semmoisella keskikorkealla kulutustasolla Suomessa jo vuosikymmeniä, 70-luvun puolesta lähtien. Ja sitten kun se nousee niin kuin vielä vähän tai 10%, niin itse asiassa se litramääräisesti nousee aika paljon. Ja silloin se tappaa.
Alkoholikuolemat on tietysti se jäävuoren huippu, mutta että siinä se yhteys on jotenkin hyvin myös konkreettinen ja selvää, että kun 60-luvulla tehtiin alkoholilain kokonaisuudistus, kokonaiskulutus lähti vahvaan nousuun, päihdekuolemat kaksinkertaistui. 90-luvulla tehtiin seuraava kokonaisuudistus, alkoholikulutus lähti rajuun kasvuun ja myös päihdekuolemat kaksinkertaistuivat. Että aika selkeästi nämä käyrät kulkee käsi kädessä.
No jos katsoo alkoholin käyttöä Suomessa vähän eritellymmin, niin alkoholin kulutuksen suuri trendi, ja nyt pyydän oikaisemaan, jos olen käsittänyt, jos mä luen tilastoja ja tutkimuksia väärin, mutta minusta näyttää, että se suuri trendi on se, että naiset juovat selvästi enemmän kuin muutama vuosikymmen sitten. Ja että ikääntyneet ihmiset eivät vanhentuessaan muutukaan raittiiksi, vaareiksi ja mummiiksi, vaan jatkavat alkoholin käyttöä. Enkä nyt tarkoita, että juopottelisivat eläkkeelle päästyään kaiket päivät, vaan tissuttelevat entiseen tapansa, vaikka ikää karttuukin. No en mä nyt oikaskaan, että luenko tilastoja ja tutkimuksia väärin.
Kyllä tämä on ihan oikein. Siis vuodesta 1968 vuoteen 2008 pystyimme ihan hyvien tutkimusaineistojen perusteella sanomaan, että naisten kulutus oli melkein kuusinkertaistunut. Miesten kulutus oli samana aikana vähän yli kaksinkertaistunut. Kyllä ne mittasuhteet on tällaiset.
Mutta siis kyllähän miehet vielä juovat enemmän kuin naiset.
Miehet juo kaksi kertaa enemmän
ja kuin naiset. Ja keski-ikäiset enemmän kuin eläkeikäiset.
Kyllä, ilman muuta. Ja sitten yli 75-vuotiaat eivät itse asiassa juo
siis
kovin
paljon. Siis siinä
kohtaa, kun
muututaan raikkeeksi.
75-80, me eletään hyvin kauan, mutta kyllä se hyvin selvästi vähenee sitten tuossa 75
paikkeen. Mutta ei niinkään muututa raittiiksi, vaan kysymys tosiaan on siitä, että meillä on kosteet sukupolvet jäämässä eläkkeelle.
Niin siis sehän voi olla, että tämän päivän 75-80-vuotiaat sitten eivät tissuttele enää, mutta entäs tuolta me suuret ikäluokat, kun meistä tulee 80-vuotiaat. Niin...
No mä sanoisin, että puhuttiin märästä sukupolvesta, suurista ikäluokista, mutta kaikki sukupolvet jotka, tai kohortit, jotka on tullut sen jälkeen, niin ne on ollut niin kuin märkiä kohortteja tai sukupolvia. Tämä pitää pitää muistissa. Se selittää myös sen, että ikäihmiset juovat alkoholia ihan eri mittakaavassa kuin aikaisemmin.
Ja meillä juuri päättyneessä, tai järjestössämme juuri päättyneessä ikähankkeessa havaittiin, että tosiaan eläkkeelle jäävissä sukupolvissa toisaalta kulkee mukana tämä aktiivi-iässä omaksuttu alkoholin käyttö, eli kun on käytetty silloin työikäisenä alkoholia, niin käytetään sitä myös eläkeikäisenä, mutta sitten siellä valitettavasti tulee myös tämmöistä niinku uutta alkoholin käyttöä, joka liittyy siihen, että kun elämältä lähtee vähän sisältöä pois ja ehkä tulee menetyksiä elämässä ja vastoinkäymisiä, niin ruvetaan sitä sitten myös hoitamaan.
Että kun kerkeä päiväkaljalle, niin sitten tulee käytyäkin.
No kyllä, mutta että myös sitten, kun ei oikein muuta tekemistä ja elämä tuntuu tyhjältä ja puolisokin mahdollisesti menehtyy ja sitten ikään kuin aloitetaan semmoinen alkoholin käyttö, mitä ei ole välttämättä vielä työikäisenä harjoitettu. Sitten mitä taas tulee niihin nuorempiin sukupolviin, niin tuossa aikaisemmin oli puhetta siitä, että nuorten keskuudessa päihdekulttuuri on mennyt parempaan suuntaan, mikä on loistava asia, mutta sitten meidän täytyy kuitenkin muistaa, että noin joka kolmas 16-vuotias edelleenkin juo itsensä humalaan kuukausittain.
Se oli kaksi kertaa isompi osuus vielä 10-15 vuotta sitten.
Kyllä, mutta että sitten taas kun itse 15-vuotiaan tytön äitinä tätä miettii, niin mun mielestä joka kolmas 16-vuotias on aivan liikaa. Että ei myöskään tavallaan pidä ajatella, että nyt asia on kunnossa, että tämä ei edellytä työtä, vaan meillä joka päivä kuitenkin varttuu siihen alkoholin käyttöikään uusia sukupolvia, jotka sitten muodostaa oman käsityksensä siitä, että mikä on alkoholin rooli omassa elämässä.
Mutta mun mielestä meidän pitäisi pystyä puhumaan siitä, että minkä takia tämä on vähentynyt, koska siinä vähenemisessä on nuorten kohdalla, alaikäistä. Kohdalla. Siinä vähenemisessä on jotain mielenkiintoista ja jotain hyvin myönteistä, mutta mistä se johtuu? Ja yksi asia, olen katsonut juuri näitä energiajuomien kulutuskäyriä ja nehän tuli markkinoille nimenomaan 90-luvun loppupuolella silloin, kun alaikäisten alkoholin käyttö lähti laskuun. Ja silloin lähti nimenomaan energiajuomat nousuun. Ja ne on noussut siis moninkertaisesti 00-luvulla. Ja mikä on alkoholin ja energiajuomien suuri ero? Alkoholijuomat aiheuttavat pöhnää ainakin tietyssä tilassa. Ensin ehkä nousuhumalaa, mutta sitten pöhnää. Ja energiajuomat taas ovat piristäviä. Siinä on tauriinia, siinä on sokeria, joka vähän piristää. Useimmiten sokeria ainakin. Siinä on muita aineita, jotka piristävät. Ja musta tuntuu, että nuorten tapa olla yhdessä, viettää vapaa-aikaa joko yksin tai yhdessä, siis sillä tavalla yksin, että istuu omassa huoneessa koneen ääressä ja keskustelemassa ja niin poispäin, niin nämä on toimintoja, jotka eivät ehkä salli alkoholin käyttöä sillä tavalla kuin sitten mitä energiajuomat tekevät, tai ainakin niiden lupaus on
sinä,
se, että
sillä... Sinä Tiikasta, te alatit puhua kovasti energiajuomatehtailijoiden piikkiin. Monet vanhemmat ovat energiajuomien käytöstäkin huolissaan.
Siis meidän pitää miettiä, mitä nuoret tekevät silloin, kun eivät juo alkoholia. Näitä nuoria on sen verran paljon, että se on ihan mun mielestä yhteiskunnallisesti kiinnostava ilmiö.
Siis sehän täytyy tänään kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi todeta, että tällä alkoholin käytön alalla on tämä sukupuolten välinen tasa-arvo. Se on edennyt nopeammin kuin vaikka palkkauksessa. Mutta silti naisen tuoppi on vielä pikkutuoppi miehen isoon tuoppiin verrattuna, eikö?
No näinhän se on. Kyllä meidän juomakulttuurissa on tapahtunut iso muutos ja sitä voi tietysti ajatella positiivisesti niin, että kun asiat muuttuvat, niin ne voivat muuttua ei välttämättä aina huonoon suuntaan, vaan myös parempaan suuntaan. Että meillä on tosiaan nuorten juomatavoissa on tapahtunut parannusta, on ehkä työelämässä saatu alkoholia pois siitä työelämän sisältä, että ne päihdehaitat enemmän kantautuu sitten sieltä vapaa-ajan puolelta työelämään ja niin on tapahtunut muutoksia, mutta et kyllähän tuo, että naiset juo enemmän kuin aikaisemmin, perheessä juodaan enemmän kuin aikaisemmin. Et siinä, missä ehkä aikaisemmin juominen tapahtui pitkälti ravintoloissa, niin nyt meillä juodaan kotona. Puolisot juo yhdessä, joka tuo sitten taas sen juomisen siihen lasten elämän piiriin ja niin kuin taas uuden tyyppisiä haittoja. Että niin kuin päihdekulttuurissa mun mielestä meillä olisi paljon vielä kehittämistä ja kokonaiskulutuksen alentaminen siinä kyllä on yksi keino ylipäätään.
Jos nämä kehityssuunnat jatkuvat, jos siis naisten ja vanhusten alkoholin käyttö ei ole mikään ohimenevä ilmiö, vaan pysyvää tämmöistä tasa-arvoistumistahan se on, niin eikö ole selvää, että kokonaiskulutus yhä kasvaa, kun raittiit sukupolvet ja raittiit naissukupolvet kuolevat pois ja tilalle tulee uusia ikäpolvia?
Jos ei sitten kävisi niin, että nimenomaan sieltä nuoremmasta päästä, niin tapahtuisi positiivista muutosta. Mua vähän huolettaa siinä se, että pari vuotta sitten tehdyssä kyselytutkimuksessa nimenomaan nuoret olivat sitä mieltä, että suomalainen päihdekulttuuri ei ole menossa ei-humalahakuiseen suuntaan. Eli nuoret...
Hetkinen, nyt meni mulle liian vaikea. Eli... Ei ole menossa ei-humalahakuiseen.
Niin juuri, eli että päihteiden käytön pointti olisi edelleenkin nimenomaan humaltuminen. Mm. Ja jos meillä kasvaa yhä uusia sukupolvia, jotka ajattelee, että alkoholi ei ole jotain sellaista, joka liittyy syömiseen ja seurusteluun, vaan sen tarkoitus on nimenomaan humaltuminen, niin silloin tietysti meidän alkoholikulttuuri isossa kuvassa ei ole muutosta tapahtumassa.
No, mutta millä tämä kehityskulku sitten tehokkaammin katkaistaan, jos yhteiskunnan tahtotila on se, että alkoholin kulutusta pitäisi saada vähennetyksi? Veroja korottamalla vai juomia laimentavalla vai... mainontaa rajoittamalla vai valistuksella ja varoitusteksteillä? Siis silloin kun tästä keskustellaan, niin siinähän liikkuu kaikenlaisia tämmöisiä toimenpiteitä, joita pitäisi tehdä ja tarvitsisi tehdä. Ja jotenkin ne tuntuvat kovin eri sarjaisilta, jotkut isoilta ja jotkut semmoiselta vähän
näpertelyltä. Meillä on kansainvälinen vahva tietopohja siitä, että nimenomaan hinnan ja saatavuuden rajoitukset vaikuttaa kaikkein suorimmin alkoholin käyttöön. Eli kun hintaa korotetaan, kulutus vähenee, hintaa lasketaan, kulutus lisääntyy. Saatavuutta kun rajoitetaan, niin kulutus vähenee. Se on hyvin suora tie. Sitten toisaalta tietysti haluaisin puhua myös sen kulttuurin muutosta tukevan valistuksen puolesta.
No, ajattelin juuri kysyä, kun sinäkin teet sitä valistustyötä siellä järjestössäsi, niin eihän se mitään vaikuta.
Meidän järjestö tekee valistustyötä, mutta meidän täytyy tiedostaa se, että siinä aikajänne on hyvin pitkä. Siinä muutos mitataan vuosissa ja vuosikymmenissä, kun taas hinnan ja saatavuuden keinot on suoria keinoja vaikuttaa. Niitä molempia tarvitaan, ikään kuin kulkee käsi kädessä.
Kyllä siis valistukseen kuuluu niin moni seikka, että esimerkiksi keskustelun tason nostaminen on yksi keino parantaa valistusta, tehostaa valistusta. Ja jos mä sanon esimerkiksi, että monista alkoholin käytön ilmiöistä me tiedetään itse asiassa aika vähän, ja kun keskustelemme väärin ehdoin nuorten juomisesta, niin sehän ei nyt ainakaan auta sitä, että pääsisimme joihinkin järkeviin poliittisiin ehdotuksiin. Mun mielestä se, että ehdotetaan erilaisia asioita, niin ei ole kysymys siitä, että pitäisikö painottaa yhtä tai toista, vaan pitäisi olla niin kuin isompi paketti, ei asettaa niitä vastakkain, vaan viedä niitä läpi yhdessä.
Sillä päätöksentekijä lunastaa itselleen hyvää omatuntoa ja tulee sellainen tunne, että jotain on tehty, kun sanotaan televisio, olutta mainostavien televisiomainosten varhaisin lähetysaika muuttuu 21-20.
Mutta jos se yhdistetään johonkin muuhun toimenpiteeseen, joka ei välttämättä ole ihan samantapainen, niin mun mielestä se on asia, joka voi muuttaa asenteita ja muuttaa myös parhaimmassa tapauksessa käyttäytymistä.
Alkoholimainonnan vaikutuksista on itse asiassa nykyisin aika paljon tutkimusnäyttöä. Eli tiedetään, että alkoholimainonta erityisesti aikaistaa nuorten juomista ja sitten lisää nuorten juoman määrää, jolloin sillä on merkitystä, mutta että se on tavallaan noussut sinne niin kuin hinnan ja saatavuuden rinnalle tärkeimmäksi täydentäväksi keinoksi, ja siinä mielessä on hyvinkin tarkoituksenmukainen.
Tein se esimerkiksi, kun sinä olet Christopher Tiikasta tullut tekemässäkin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tämmöistä taustamuistiota, jota on tässä käytetty tämän uuden lainsäädännön valmistelun yhtenä pohjanakin, niin ei siellä kyllä tätä mainontaa pidetä mitenkään kovin isona juttuna. Täydellistässä ne verojen nostaminen, vähittäismonopolin turvaaminen ja valvonnan lisääminen ja ikärajojen hoitaminen ovat niin kuin ne ydinasiat.
Kyllä mainoksistakin on puhuttu siinä taustamuistiossa ja markkinointi ja mainostaminen on nostettu sitten niin kuin seuraavaksi näiden hinnan ja fyysisen saatavuuden jälkeen.
Mutta hintojako pitäisi korottaa? Sekö on se ykkösjuttu?
Hintojahan on korotettu ja niitä on korotettu vähin erin tämän 2004 hintojen laskun jälkeen 5 kertaa. Mm-hmm. Ja hinnat alkaa olla suurin piirtein samalla tasolla kuin ne oli silloin ennen 2004, paitsi viinan osalta vielä vähän, ne on vähän alempia. Hintaa voi käyttää, mutta tietysti siinäkin tulee jossain raja vastaan, mutta ilman muuta se on ollut tehokas keino.
Niin, en sanoisi,
se näkyy ihan siis haittojen vähenemisessäkin. Tietysti voi keskustella, että miten paljon se hinta yksin vaikuttaa tai kausaalisesti vaikuttaa siihen, mutta se näkyy niin monen haitan kohdalla, että ne pelaa yhdessä.
Kyllä veronkorotukset näkyy ihan suoraan kokonaiskulutus ja myös päihdehaittatilastoissa nostavina ja laskevina.
Mutta jos hirveästi viinaa haluaa, niin sitähän panee kaikki rahansa. Niin tietysti joo, jos ostaa sitä vaan sen verran, kun kaikki rahat on.
Ja, mutta kyllä se vaan sitten toimii se rahat kesken, niin, että... Joo.
Se on merkillistä, mutta tämä, että viina on hintansa väärti, niin sehän ei, siis sehän minä, ei pidä poikkaansa.
Minähän puhun nyt luulonvaraisesti, enkä tutkimuspohjaisesti, mutta palataan tähän yksilönvapauden ydinkysymykseen. Jos 10% alkoholin kuluttajista juo suunnilleen puolet kaikesta kulutetusta alkoholista, eikö se näin ole? Niin eikö kannattaisi kehittää sellaista alkoholipolitiikkaa, joka kohdistuisi juuri niihin, siihen 10%? Eikö sellaista osata tai haluta kehittää?
No se kuulostaa hyvin järkeenkäyvältä.
Mitä me 90%, mitä meille kannattaa mitään säädellä ja tehdä toimenpiteitä, kun hoidettaisiin ne?
Kuulostaa hyvin järkeenkäyvältä, mutta sitten käytännössä se ei toimi niin, ja siinä on useitakin syitä. Ensinnäkin suurkuluttajien, ongelmakäyttäjien osuus päihdehaitoista sitten kuitenkin on vain muutaman 10% luokkaa. Eli suurin osa päihdehaitoista aiheutuu muille kuin sille 10%. Sitten toinen syy on se, että kukaan ei ole suurkuluttaja syntyessään. Eli kaikki on ensin käyttäneet vähemmän alkoholia ja sitten siitä isosta joukosta, jossa alkoholia käytetään, niin sieltä sitten tulee näitä ongelmakäyttäjiä, jolloin jos puututaan siihen käyttöön sitten vasta, kun ollaan siellä 10% huipussa, niin sitten
Nyt teet meistä 90% kaikista tulevia ongelmakäyttäjiä. Et ihmiset jakautuu semmoisia, jotka ovat jo, ja sitten semmoisia, joista tulee kuitenkin.
Niin, osasta meistä voi tulla. Ei suikaan johda. Siis musta on hyvin tasa-arvoista politiikkaa myös se, että tässä puhutaan meidän kaikkien juomisesta, meidän kaikkien käytöstä ja myös esimerkiksi Virossa on ollut tämmöinen aika hyväkin kampanja, jossa heitä on kannustettu miettimään, että voidaanko me kaikki juoda puolet vähemmän. Mitä siitä seuraisi, jos joka ikinen meistä juisi puolet vähemmän? Mikä siitä tekee niin sellaisen niin kuin holhoavan ja moraalisen
ajatuksen? Ydinkysymys on se, että miksi meidän 90% pitää alistua aina vaan uusiin rajoituksiin ja tiukennuksiin, jos ei meillä ole mitään ongelmaa. Se, kun hiljalleen tissutellaan vinkkua, mitä haittaa meistä kenellekään?
Siksi, että teitä on niin paljon. Siksi te tuotatte.
Mä sijoitin itseni tähän 90%, nyt huomaan Christopher Teikas, kun sä sanot te, niin sä sijoitat itse siihen 10%, joka jo on.
Mä en sijoittanut itseäni mihinkään, mä sijoitin sinut kyllä, mutta siis tämä 90%, itse asiassa on kysymys 80%, koska 10% ei juo mitään. Mutta nämä 80% muodostaa niin ison joukon, että kun he kompastelevat, kaatuvat tai juovat itsensä kerran vuodessa vaikkapa, kunnon känniin, niin he muodostavat semmoisen riskin, että lopputulos on se, että esimerkiksi poliklinikoilla heitä tavataan. Mm. Heitä tavataan tosi usein. Ja sen takia he tuottavat haittoja, joita meidän pitää myös pystyä jollain tavalla säätelemään politiikalla.
Okei. No se alkoholilain kokonaisuudistus, josta alussa puhuin, senhän oli määrä tulla eduskunnan käsiteltäväksi kuluvan kevään aikana. Mutta aina se valmistelu rivakosta virkamiehestä huolimatta on näissä asioissa tahmea ja takkuista. Nyt aikataulusta ollaan jäljessä. Ei tarvitse kovin etevä politiikan tarkkailija olla arvioidakseen skeptisesti, että eiköhän kohta mene kesän yli ja sitten ei olekaan enää pitkään aikaa eduskuntavaaleihin, mikä tietää aina huonoa mille tahansa lainsäädäntöhankkeille. Sä pyörität Sari Aaltomatturi päätäsi sen näköisenä, että pidät minua liian skeptisinä. Uskotteko te, että siitä tulee takki eikä jää tuluskukkaroksi, jos tunnette tämän sadun siitä, kun hiirikissalle takki ompeli?
No viittasin jo aikaisemmin siihen, että alkoholilain kokonaisuudistus on tehty kahdesti aikaisemmin ja molemmilla kerroilla siitä on tullut huonoa jälkeä. Ja nyt tietysti ensisijaisesti toivoisin, että tällä kokonaisuudistuksella päästään semmoiseen ratkaisuun, joka vähentää kokonaiskulutusta, vähentää alkoholihaittoja eikä lisää niitä. Sitten toivoisin, että siellä saataisiin sellaisia ratkaisuja aikaiseksi, jotka liittyisivät toisaalta tuohon verotukseen, jonka jo mainitsit, mutta myös sitten esimerkiksi myyntiaikoihin, mahdollisesti anniskeluaikoihin ja myös esimerkiksi toiskunnille lisää päätösvaltaa siihen, että miten ja missä alkoholia kunnan alueella voidaan käyttää. Tämän tyyppisiä asioita toivoisin todella, että sieltä saataisiin tulemaan.
Christopher Tiikestä, tuleeko takki?
Voi olla, että uudistus tulee niin kuin kutistumaan. Siinä on ehdotettu kaikenlaisia muutoksia, mutta voi olla, että se kutistuu. Se, että se on venynyt, niin kyllähän se liittyy siihen, että tämä on todella kuuma peruna ja poliittisesti kuuma peruna.
No, me näemme tämän vuoden aikana missä aikataulussa parempi ilmeisesti, että tulisi hyvä uudistus kuin että tulisi kiireellä uudistus, eikö niin?
Mieluummin hyvä kuin huono.
Kiitoksia Sari Aaltomatturi.
Kiitos.
Kiitoksia Christopher Tiikestä.
Kiitos.
Samppa Korhonen, terve.
Terve Heikki. Yle Radio 1 lähetysikkunassa sanotaanko näin, että ei olla kurkkoa myöten täynnä viinaa, vaan viinakeskustelua. Ehkä sitä, että miksi tavallisten ihmisten juomista näin kovasti suitsitaan. Valistuksen tie on tuhoon tuomittu. Rajat ovat auki, eli hinta Suomessa iskee vain syrjäseutuihin. Ei missään tapauksessa enää hinnankorotuksia. Antakaa nyt edes nauttia viineistä tässä ankeassa maassa.
Sinä olet jo hiipimässä tänne, et ehkä nähnyt historian open lähettämää viestiä, joka tuli juuri äsken. Aiheellinen ohjelma. Eikö tupakakriminalisointi ole ollut Suomen hallitukselle? Hetkinen, nyt viestit kulkee niin, etten pysy perässä. Sijaistoiminta ja savuverho liberaalille alkoholipolitiikalle, vaikka sitä ja tätä.
Mielenkiintoinen, ehkä jopa vähän salaliittoteoria.
Niin on, jo emme pystynyt paneutumaan siihen yhtään tämän enempää.
Mennään muistoissa, ei kauas, mennään viime vuoteen. Kysyn Heikki sinulta, että kumpi kosketti vuonna 2013 sinua enemmän? Se, että Nelson Mandela menehtyi vai se, että 25 000 ihmistä kuoli viime vuonnakin päivässä nälkään kärsien.
Onpa johdatteleva kysymys, mutta Nelson Mandela.
Niin, näin se varmasti monilla on. Miksi yhden ihmisen kohtalo tuntuu meistä usein pahemmalta kuin esimerkiksi tuhansien? Miten tämä hyvinkin epälooginen myötätuntomme syntyy? Siitä keskustellaan seuraavaksi.
Japanin maanjäristyksen uhrien määrä kasvaa jatkuvasti. Pelastustyöntekijät etsivät yhä raunioista ihmisiä, joita on kateissa yli 1000. Kuolonuhreja on löydetty tähän mennessä 1700.
Erässä amerikkalaisessa tutkimuksessa tutkittiin ihmisten halua auttaa hädässä olevia lapsia. Mahdollisuutena oli auttaa joko yhtä lasta tai 8 lasta. Tulokset olivat aika häkellyttävät. Jos kyseessä oli vain yksi lapsi, ihmiset lahjoittivat keskimäärin $11 hyvän tekeväisyyteen. Jos kyseessä oli 8 lasta, tulos tippui puoleen, eli ihmiset antoi vain $5 rahaa hyvän tekeväisyyteen. Tämä tutkimustulos on yhtenevä monien muiden tutkimustulosten kanssa, jossa huomataan, että mitä helpommin me identifikoidutaan avun kohteeseen, sitä herkemmin me annetaan apua. Sen sijaan, jos avun kohde on hyvin abstrakti tai numeroina esitettävä vaikka 200 lasta, emme yleensä niin helposti anna rahaa tai sitoudu hyvän tekeväisyyteen.
Psykologi Tapani Riekki Helsingin yliopistosta. Siis Joosif Stalinin on väitetty sanoneen, että yhden kuolema on tragedia, mutta miljoonan kuolema on vain tilasto. Isä Aurinkoinen oli siis oikeassa.
Omalla tavallaan kyllä, mutta tietenkin tämä vaan kertoo siitä päätöksen tekijästä, ei niistä miljoona ihmisen perheenjäsenistä. Eli Tämä omalla tavallaan alleviivaa ehkä semmoista laajempaa ilmiötä, mikä meidän ajatteluun liittyy. Puhutaan sisäulkoryhmistä. Eli siitä, että ketkä meille on läheisiä, ketkä me lasketaan kuuluvaksi omaan porukkaan ja ketkä on niin kuin meidän jengiläisiä tai klaanilaisia tai ketkä on meidän läheisiä. Heitä kohtaan meillä on automaattisesti huomattavasti voimakkaampi empatiatunne tai altruistinen taipumus auttaa. Ja isä aurinkoiselle ne miljoona ihmistä on vain abstrakti luku, jotka ei välttämättä ole ihmisiä laisinkaan.
Tutkimukset vahvistavat siis sitä päätelmää, jonka jo äiti Teresankin on sanottu todenneen. Jos katson massoja, en auta. Mutta jos katson yhtä, niin autan. Heti kun meille tarjotaan tietoa useammasta kuin yhdestä hädässä olevasta, myötätuntomme vähenee. Kun tutkimuksessa koehenkilöille näytettiin kuvaa yhdestä lapsesta ja pyydettiin hänen henkensä pelastavaa lahjoitusta, ja toiselle koeryhmälle puolestaan kuvaa kahdesta lapsesta samoin perustein, niin tässäkin tapauksessa yksi hädässä oleva lapsi höllensi ihmisten kukkaronnyörejä enemmän kuin kaksi kärsivää lapsukaista. Mutta miten tämä voi olla mahdollista? Miten me empaattiset, kiltit ja mukamas järkevät ihmiset reagoimme näin? Psykologi Tapani Riekki Helsingin yliopistosta.
Se on sinänsä aika huvittava se tulos, että jos me laitetaan heti useampikin ihminen tai joku ryhmä, vaikka me voitaisiin samaistua sen ryhmäänkin, niin se yksittäisen ihmisen tarina vetoaa meihin monesti eniten. Ja suoranaisesti ei voida sanoa, mistä se johtuu, mutta voidaan hyvin spekuloida, että se nimenomaan johtuu siitä, että mitä helpommin me samaistutaan, mitä rikkaampaa se informaatio sitä yksittäisestä henkilöstä on, sitä helpommin me kiinnitytään tähän ja autetaan sitten sitä kautta. Heti kun siihen tulee enemmän informaatiota, meidän on hankalampi käsittää sitä, hankalampi ottaa se haltuun. Ihmiset yleensä kuvittelee, että me ollaan kauhean rationaalisia päätöksentekijöitä, mutta itse asiassa tämä on aika paljon mullistunut. Sanotaan viimeisen 30 vuoden aikana psykologinen tutkimus on osoittanut, että se itse asiassa menee aika lailla toiseen suuntaan. Eli enemmänkin meidän intuitio vie ja rationaalinen ajattelu vikisee. Voitaisiin sanoa jopa ehkä hulluimmat ajatukset siitä on se, että meillä ei ole ollenkaan juurikaan tämmöistä rationaalista päätöksentekoa, että me ollaan enemmänkin tämmöisiä oman elämämme mertarantoja, että me vaan selostetaan, että mitä kentällä tapahtuu sen sijaan, että me oikeasti voitaisiin hirveästi vaikuttaa siihen, mitä kentällä tai meidän päätöksenteossa tapahtuu. Mutta todellisuus lienee jossain hieman siitä taaksepäin.
No, psykologi Tapani Riekki, jos ei ajatella yhden ihmisen kohtaloa, eli tätä identifikoitumista tai sitten niitä omia lähipiirin tuttuja, vaan esimerkiksi ihmisiä maapallon toisella puolella, niin siellä sadan vaikkapa tulivuoren purkauksessa kuolleen kohtalo ja tuhannen maanjäristyksessä kuolleen kohtalo voi tuntua meistä yhtä pahalta. Kärsimyksen ja surun määrä ei siis nouse päässämme kymmenkertaiseksi, vaikka uhreja niin paljon enemmän onkin. Onko vähän niin, että me emme osaa ihmiset hahmottaa enää näin suuria lukuja? Vai tuleeko tässä jokin tilastollinen turtuminen?
Tilastollinen turtuminen ehkä siinä mielessä, että ei meillä ole minkälaista kosketuspintaa siihen, että kuinka suuri ero vaikka 100 000 ja 200 000 ihmisellä on. Meillä ei ole minkälaista niin kuin pääsyä siihen intuitiivisen kokemuksen siitä, että mikä se ero on. Joten periaatteessa kyllä, sanoisin näin. Se, että mikä se tarkka luku on, missä kohtaa ruvetaan menemään sekaisin, niin siitä voidaan väitellä hyvin paljon. Dunbar, joka taitaa olla antropologi henkilö vai joskohan sosiaalipsykologi, hän esimerkiksi käyttää sitä, että jos ajatellaan meidän alkuperäistä ympäristöä, missä me ollaan toimittu noin niin kuin evoluution näkökulmasta, niin me ollaan ehkä hengailtu tai pyöritty semmoisessa 100-150 ihmisen porukassa. Et sen verran me pystytään ymmärtämään sosiaalisia kontakteja tai ymmärtämään niin kuin ihmislaumaa, mutta jos mennään kauhean paljon sen yli, niin voi olla, että meillä ei hirveän paljon valmiuksia kohdata sitä, ainakaan noin empaattisesti tai affektiivisesti intuition kautta.
Meillä menee Suomessa hyvin. Mutta osaammeko me jakaa omastamme? Suomi on pahasti jäljessä jo lupaamistaan kehitysaputavoitteista. Sinä voit ottaa kantaa kehitysyhteistyöhön. Prosentti tuloistasi ei heilauta sinua ratkaisevasti, mutta se voi olla paljon kehitysmaan ihmiselle.
Näin muistutettiin tietoiskussa vuonna 1983. Nälkään ja siihen liittyviin sairauksiin kuolee nykyäänkin 25 000 ihmistä joka päivä. Harva sitä kuitenkaan miettii. Kun taas tapahtuu jokin äkillinen kriisi, niin jo myötätuntomme herää. Miksei siis jatkuva kärsimys kosketa? Siihen vaikuttaa totta kai se, kuinka paljon ja millä painoarvolla me asiasta kuulemme esimerkiksi mediassa. Mutta Tapani Raikon mukaan kyseessä voi olla myös psykologinen suojamekanismi. Jos ihminen velloisi päivät pitkät koko maailman tuskassa, omasta elämästä ei tulisi juuri mitään. Toisaalta me olemme empaattisuudessamme myös hyvin yksilöllisiä. Yhtä kiinnostaa pääasiassa vain lähipiirin hyvinvointi, toinen suree puolestaan kaikkia maailman kärsimyksiä.
Eroja on varmaan kahdella eri tasolla. Voidaan puhua ehkä sosiaalisista eroista ja sitten yksilötasoeroista. Eli siitä on ihan hyvä näyttö, että se kuinka voimakkaasti esimerkiksi vaikka sillä affektiivisella eli tunnepohjaisella empatialla reagoidaan, siinä on selkeästi vaihtelua yksilöiden välillä. Se voi olla jossain määrin synnynnäistä, mutta siihen toki myös opitaan. Eli siitä on myös näyttö, että me voidaan oppia empaattisimmiksi. Toinen syy on sitten yksinkertaisesti se sisäulkoryhmäajattelu, mistä mä aluksi tuossa mainitsin. Eli se liittyy siihen, että miten me havaitaan siinä tilanteessa, että mihin ryhmään me kuulutaan. Yksinkertainen esimerkki, Suomi-Ruotsi jääkiekkopeli, ruotsalaiset on vihollisia, huudellaan saattaa tulla jopa jääkiekkokannattajien välillä kiistoja siitä. Mutta sitten jos ollaan vaikka kaukomailla jossain Taimaassa ja siellä tulee ruotsalaisia tai norjalaisia vastaan, niin meillä tulee tämmöinen tunne, että hei, että nyt täällä on tämä pohjois-eurooppalainen yhteisö läsnä, että he ovat huomattavasti läheisempiä kuin vaikka jotkut muut. Eli siinä tilanteessa elää toisaalta se lähiryhmä ja toisaalta sitten taas se, että kuinka voimakkaasti me tunnetaan sitä empatiaa, niin se vaihtelee yksilöidenkin välillä. Mutta sitten toki voidaan ajatella myös näin, että me voidaan dehumanisoida toisia ihmisiä, joka johtaa siihen, että me koeta sitä kautta heitä kohtaan empatiaa. Hyvin tyypillinen esimerkki vaikka sota- tai konfliktitilanteessa, eli vastustaja koetetaan riisua mahdollisimman ei-ihmiseksi, koetetaan luoda sitä toiseutta. Eli ajatellaan, että nämä on jotain ali-ihmisiä, jos käytetään jotain tyyliin natsipropagandatyyppistä ajattelua. Eli risutaan heiltä se ihmisyys pois, jolloin heitä ei tarvitse kohdella kuin ihmistä, jolloin heitä kohtaan ei tarvitse kokea empatiaa.
No, psykologi Tapani Riekki Helsingin yliopistosta. Sitten on vielä niitä sosiopaatteja. Minkä verran heitä ensinnäkin meidän keskuudessa oikeasti on?
Tämä on semmoinen kysymys, josta väitellään paljon. Luvut vaihtelee jossain 1-3% välillä, korkeampikin lukuja tulee vastaan. Ja itse asiassa nämä termitkään, jos puhutaan sosiopatiasta ja vaikka psykopatiasta, niin ne ei ole ihan täysin vakiintuneita, että mitä ne välttämättä tarkoittaa. Psykopatia on melko vakiintunut, koska sitä mitataan aika niin kuin vakiintuneella tavalla. Mutta käytän kollegani Mikko Ylipekan omasta mielestäni hyvää erottelua siitä, että sosiopaatti on henkilö, joka käyttäytyy sisäryhmään kohtaan hyvin empaattisesti tai normaalisti, mutta ulkoryhmään kohtaan psykopaattisesti, eli ei koe minkäänlaista myötätuntoa, kohtelee ihmisiä jopa niin kuin esineenä, kun taas psykopaatti on henkilö, joka ei kykene ketään kohtaan kokemaan empaattisia tunteita tai kohtelemaan heitä ihmisenä, vaan näkee enemmänkin objekteina ihmiset. Ja jos mietitään sitä sosiopatiaa, niin me voidaan hetkellisesti toimia. Jälleen kerran joku sotatilanne on hyvä esimerkki. Jos kysyttäisiin suomalaisilta, että toimiko, onko Antti Rokka sosiopaatti? Niin vastaus todennäköisesti on, että ei varmasti ole, mutta jos me ajatellaan, että hän pystyy helposti tappamaan kymmeniä ihmisiä kokematta siinä hetkessä erityisen voimakasta empatiaa niitä kohtaan, niin siinä hetkessä hän on saattanut toimia niin sanotusti sosiopaattisesti, vaikka muuten on täysin empaattinen todennäköisesti ihminen ja näin edespäin.
Eli Tapani Riekki, tilanteen vaatiessa kuka tahansa meistä, oli sitten kuinka kiltti tahansa, voi olla sosiopaatti, kun tapahtuu esimerkiksi tällaista toiseuttamista.
Ei voi sanoa ehkä, että kuka tahansa, mutta riski on huomattavasti suurempi varmaan kuin me ehkä ajatellaan. Eli jos katsotaan vaikka näitä klassikkokokeita, missä on tutkittu vaikka sähkösokkien antamista toisille ihmisille niin paineen alla, niin hyvin moni siihen rupeaa, jos auktoriteettinen sanoo, että anna sille se sähkösokki, joka voi vahingoittaakin sitä henkilöä. Mutta kaikki ei siltikään siihen rupea. Eli ei voi sanoa, että kaikki. Siellä on aina pieni porukka, joka syystä tai toisesta toimii päinvastoin. Ja hetkellisissä tilanteissa sitä empatia voidaan myös herättää. Esimerkiksi se, että vaikka henkilö olisi kuinka dehumanisoitu, niin hyvin yksittäinen asia saattaa herättää meissä sen empatian, palauttaa sen ihmisyyden siihen toiseen ihmiseen.
Tuo pörkelehän se on tuo närreetäkä. Siellä hitto ammuit minun jakkauksen, mutta siitä hyvästä mies hakkaa sinut tuolla päätä pois. Et siellä hitto petä rokaan.
Siinä oli ennen Rokkaa siis haastateltavana psykologitohtori koulutettava Tapani Riekki. Lähetyksen aluksi keskustelimme alkoholiasioista. Mukana toiminnanjohtaja Sari Aaltomatturi Ehyt ry:stä ja erikoistutkija Christopher Tigerstedt THL:stä. Lähetyksen rakensivat kanssani Suvi-Tuuli Kataja, Samppa Korhonen ja Terhi Tamminen. Minä olen Heikki Peltonen.